Drumul spre casă.
Într-o duminică, la o cântare a corului, m-am simțit strivită de dragostea lui Dumnezeu. Am început să înțeleg cine este Dumnezeu, ce a făcut pentru mine și să-mi dau seama de viața trăită până în acel moment. Am simțit așa o durere și așa o rușine pentru viața mea că am început să plâng și nu mi s-a întâmplat niciodată. Am plâns de multe ori în viață, dar atunci aș fi putut plânge 2 săptămâni sau nu știu cât legat de olaltă.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire. Invitata emisiunii de astăzi se numește Ana Oros. Dânsa are vârsta de 47 de ani, este căsătorită și de profesie este asistentă. Stimată doamnă Ana Oros, vă spun bun venit în studio.
Bine v-am găsit.
Știu despre dumneavoastră, din ceea ce mi-ați povestit așa pe fugă, mai sumar, că pentru întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu a contat foarte mult exemplul soacrei dumneavoastră.
Da.
Și mă bucur, personal mă bucur ori de câte ori aud că într-adevăr Evanghelia are putere și sunt oameni prin care Evanghelia într-adevăr se manifestă. Sigur, eu aș vrea să istorisiți întoarcerea la Dumnezeu, cum a fost viața dumneavoastră înainte și apoi schimbările care s-au produs în viața dumneavoastră. Dar vă văd cu Biblia deschisă și cred că ați vrea să citiți ceva la începutul acestei mărturii.
Da, aș dori să citesc câteva versete din Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine, unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu, Doamne, ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. De mică am fost conștientă de atotcunoașterea lui Dumnezeu, de faptul că El cunoaște toate căile omului. Și cu toate acestea, o bună parte din viața mea am fugit de Dumnezeu și am căutat să mă ascund. În felul acesta, aducând întunericul în viața mea. Mama era o femeie religioasă, o femeie căutătoare de Dumnezeu, care căuta biserica și de mică mă ducea și pe mine în fiecare duminică la biserică. Îmi plăcea și mie la biserică, mă duceam uneori chiar și singură, veneam acasă și povesteam bunicii predica, de unde a citit preotul și despre ce a vorbit. În primii 15 ani cât am fost în casa părinților, l-am cunoscut pe Dumnezeu puțin. L-am cunoscut ca și un Dumnezeu al dreptății. L-am cunoscut așa cum a știut mama să mi-l prezinte. Mereu îmi spunea să nu minți că Dumnezeu se supără, să nu aduci acasă ce nu este al tău pentru că Dumnezeu te pedepsește, să nu râzi, să nu-ți bați joc de omul bătrân, de copilul nimănui, pentru că Dumnezeu te vede, să dai celui ce cere să-ți fie milă de sărac, că la fel o să-ți facă și Dumnezeu ție.
Lucruri adevărate.
Lucruri adevărate.
Dumnezeu le afirmă, de fapt.
Lucruri adevărate, dar nu l-am cunoscut ca și un Dumnezeu al dragostei. Aveam impresia că dacă nu te comporți într-un anumit fel, dacă nu faci ceea ce Dumnezeu îți cere, ai de-a face cu Dumnezeu.
Ca un Dumnezeu doar care îți cere și care nu prea dă.
Care nu prea dă sau te pedepsește pentru... Da. Și în felul acesta, la vârsta de 15 ani, am venit în Cluj la școală. Am văzut că în primul an mi-a fost foarte greu. M-am acomodat greu, veneam dintr-un sat amărât, într-un mare oraș, și aproape în fiecare zi, după ore, alergam la biserică, la catedrală să mă rog. Lucrul acesta îmi făcea bine. Nu știam să aduc concret problemele mele înaintea lui Dumnezeu, îmi spuneam rugăciunile care le cunoșteam, dar cred că Dumnezeu îmi cunoștea inima și răspundea nevoilor mele. După un an de zile, am început să mă obișnuiesc cu orașul, a început să-mi fie mai ușor și la școală și nu mai aveam nevoie să alerg la biserică, să mă duc să mă rog. Am început să uit și sfaturile mamei, unul câte unul, pentru că am văzut colege care înjură, care fumează și nu li se întâmpla nimic. Am început și eu să fumez. Deși lucrul acesta era în satul din care veneam uriciunea pământului, o femeie cu țigara în mână. Asta se întâmpla în urmă cu 32 de ani, când satul avea alte valori. Acum fumează și în sat și tinere și femei mai în vârstă, dar atunci nu. Am început să și mint. Mergeam acasă și mă întreba mama dacă am fost la biserică și îi spuneam că am fost. Nu mai mă duceam. Mă duceam foarte rar la biserică. Nu mă simțeam prea bine la început când o mințeam, dar pe urmă îi spuneam din ce în ce mai multe minciuni. Și mama credea pentru că n-avea posibilitatea să mă urmărească. Nu avea posibilitatea nici materială să vin așa des la oraș să vadă ce fac. Dumnezeu însă vedea totul. Vedea că sunt tăriam, vedea că am legat prietenii nepotrivite. Și cu toate acestea, El mă înconjura. Mă înconjura, mă ocrotea și n-a lăsat să mi se întâmple nimic rău.
Așa cum de altfel ați citit în Psalmul 139.
Așa cum de altfel am citit în Psalmul 139 și așa cum așteptam să mi se întâmple, pentru că, după felul cum v-am spus, mi l-a prezentat mama, îl vedeam pe Dumnezeu undeva, stând, uitându-se și contabilizând toate greșelile, ca la o dată oarecare să...
Când s-a umplut paharul.
Când s-a umplut paharul, să aducă pedeapsa. Așa mi-a trecut tinerețea, perioada pentru care îmi pare foarte rău, că au fost cei mai frumoși ani care simt că i-am risipit. Dar Dumnezeu a vrut să mi se descopere ca și un Dumnezeu al dragostei. Și prin căsătorie m-a așezat lângă o pocăită, lângă un bulgăre de bunătate și de dragoste. Așa aș putea să o descriu pe mama, pe soacră mea. Soacră mea a rămas singură cu soțul meu. Soțul meu avea vârsta de 14 ani. Până la 14 ani a frecventat biserica, dar la 14 ani a ieșit din biserică, a ieșit în lume. Ambalajul frumos acelui rău l-a ademenit. Și i-a fost destul de greu la soacră mea, rămânând singură cu el. A început o perioadă grea pentru viața dânsei, o perioadă de rugăciune, de post și de lacrimi. Și s-a rugat 14-15 ani pentru el, pentru întoarcerea lui, și când a ajuns la vârsta căsătoriei, pentru căsătorie, cu nădejdea că Dumnezeu îi va da o noră credincioasă. Și poate așa Dumnezeu îl va întoarce și pe băiatul dânsei. Și în urma rugăciunilor, Dumnezeu m-a trimis pe mine.
Care la ceasul acela era sau nu erați o credincioasă?
Care la ceasul acela credincioasă nu eram, nu-l negam pe Dumnezeu, dar nici nu vroiam să am nimic de a face cu el. Eram o fumătoare înrăită, pot să spun. I-am învățat copilul să joace, să danseze. Nu aveam probleme cu băutura, dar îmi plăceau chefurile pentru că îmi plăcea mult dansul și jocul. Soțul meu, crescând totuși în biserică și într-un oarecare anturaj, nu apucase să învețe să danseze și l-am învățat să danseze. Îi duceam în casă cu anumite ocazii, îi umpleam casa de prietenii noștri, cu ocazia zilelor de naștere sau știu eu ce alte ocazii găseam să chefuim, și m-a primit cu toată dragostea, așa cum am fost. Desigur că aveam și calități. Când am văzut că se dă la o parte și mă face pe mine stăpâna casei, la început am crezut că datorită calităților pe care le am.
Înțeleg, iertați-mă că v-ați mutat la soacra acasă.
M-am mutat la soacra acasă și de peste 20 de ani locuim împreună. Când am intrat în casa dânsei, toată casa a lăsat-o pe mâna mea. Am făcut destule stricăciuni în casă. Niciodată nu mi-a reproșat nimica. Până când am, la început, când am intrat în casa dânsei, m-a invitat duminica să mă duc la biserică sau peste săptămână, dar văzând că refuz mereu, nu a insistat. N-a știut nici să-mi vorbească foarte mult despre credința dânsei, dar a știut să-și trăiască credința. Până la momentul acesta n-am știut prea multe despre pocăiți, despre oamenii predați lui Dumnezeu, despre oamenii care au o relație personală cu Dumnezeu. Aveam și eu opinia generală că pocăiți sunt niște oameni mai ciudați. Dar prin felul mamei, o să-i spun mamă pentru că nu mi-a plăcut să-i spun soacră niciodată, prin felul mamei de a fi, am cunoscut pocăiții. Niciodată, când avea timp liber, nu mergea în povești pe stradă. Eu n-am aflat nicio picanterie despre nici un vecin de pe stradă, nicio bârfă. Toată ziua lucra, când avea un pic de timp, își lua scriptura și citea. Când veneam de la lucru acasă, aproape toate lucrurile erau făcute, era deja în pensie și îmi spunea că eu sunt destul de obosită, face dânsa ce mai e de făcut. Dar lucru cel mai greu pe care l-a făcut, mi-am dat seama după ani de zile, era că atunci când noi petreceam, se întâmpla să fie sâmbăta seara sau sâmbăta noaptea, dânsa stătea până la 1-2 noaptea, stătea în camera dânsei, citea, se ruga și acum cred că plângea, ca să, până serveam ultima masă, ca să mă ajute să-mi spele vasele.
Extraordinar.
După ce m-am întors la Dumnezeu, m-am gândit că lucrul ăsta a fost, cred că, cel mai greu lucru pe care îl făcea, să stea, să ne audă râzând, cântând, jucând și să știe ce lucru neplăcut înaintea lui Dumnezeu este acesta.
Înaintea lui Dumnezeu.
Înaintea lui Dumnezeu, da. Și îmi spunea că nu este bine ce facem, nu cred că este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu, dar asta nu-mi spunea în fiecare zi și nu o spunea cu reproș ca să mă simt foarte vinovată înaintea dânsei. În tot ce făcea punea atâta dragoste încât m-a obligat să o iubesc. Și prin felul dânsei de a fi, am început să înțeleg dragostea lui Dumnezeu, deși am fost binecuvântată toată viața și mă gândeam că multe lucruri se întâmplă pentru că Dumnezeu mă ajută, dar prin dragostea dânsei am înțeles dragostea lui Dumnezeu și parcă mă îndemna la pocăință, mă vedeam că are ceva ce eu nu am. Când venea de la biserică, îmi spunea că a fost minunat, nu putea să-mi spună tot ce a fost, toată predica. Și credeam că era minunat pentru că era plină de bucurie. Și mă gândeam că felul dânsei de a fi se trage totuși de la mersul la biserică. În același timp nici nu puteam să înțeleg cum poate să fie atât de minunat ca singura zi pe săptămână, duminică, atunci se lucra și sâmbăta, și dimineață și după masă să mergi la biserică, să nu poți să lenevești în pat, să nu poți să mergi la pădure, să nu mergi într-o excursie, să nu faci ce vrei în acea zi. Dar, cum vă spuneam, credeam că de la mersul la biserică îi se trage bunătatea și pacea și bucuria care o are și... Mă gândeam că ar trebui și eu să încerc.
Mai târziu ați descoperit că de fapt nu era mersul la biserică cel care...
Era altceva. Soțul meu era destul de răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și știam că nu este de acord cu să mă duc la biserică, cu pocăința mea. Și de aceea, oarecum amânam gândul acesta. Mă gândeam că pe la 70 de ani înainte sau până atunci voi avea timp să mă împac cu Dumnezeu. Nu vroiam să-mi distrug familia. Știam că nu este de acord și noi ne împăcam destul de bine și nu vroiam să renunț la să pierd omul iubit. În perioada aceasta, Dumnezeu a început să mă cerceteze. Vă spuneam că m-a cercetat prin soacră mea, prin bunătatea dânsei, dar s-a mai întâmplat ceva. Am avut foarte multe vise, multe nopți de spaimă. Am început să visez semne pe cer. Am avut două vise apocaliptice, cu scene apocaliptice. Adică am visat că era sfârșitul lumii, s-a întunecat cerul, s-a rostogolit soarele, era vijelie, erau zgomote, nu pot exact să descriu, dar au fost vise care m-au îngrozit foarte tare. Am avut și un vis, spre miază zi, o mână care scria Iisus. Și încă trei vise. În perioada aceea mă gândeam să merg la un călugăr, să întreb ce înseamnă. Și nu mi-am făcut timp pentru asta. Pe urmă a urmat nopți în care mă sculam speriată că mor. Niciodată n-am știut ce am visat. Dar când mă ridicam din pat, îmi bătea inima că... Spaima mi era mai mare, că dacă n-am murit în somn, o să fac infarct. Și erau tot mai dese nopțile acestea. Erau nopți în care nu vroiam să adorm, totuși trebuia să mă culc și mă sculam pentru a doua oară. În anul 1990 am deschis o școală de șoferi. Am avut prima școală de șoferi din oraș. În august deja aveam 10.000 mașini. Pentru timpul acela era un lucru deosebit. Era un lucru nemai. Era imediat după revoluție, după câteva luni. Noi n-am fost oameni de afaceri și oarecum toate ușile ne-au fost deschise și am înțeles că Dumnezeu a făcut lucrul acesta, că numai El ne-a ajutat și spuneam că credeam că nu suntem mândri, că nu ne mândrim cu lucrul acesta, că nu aveam de ce, de fapt, ne cunoșteam limitele. Dar totuși exista o oarecare mândrie.
Mândria realizărilor.
Mândria realizărilor. În 4 august, la ora 10, am pornit la Timișoara, la rude la Timișoara. Și la intrare în Florești, am ajuns din urmă o căruță care nu era semnalizată, nu puteam să o depășim. În urma noastră venea un tir de 16 tone și... pur și simplu s-a urcat pe mașina noastră. N-a putut nici el. Am frânat în spatele căruței. Tirul a frânat, dar având și o încărcătură mare. 37 de metri a venit pe frâne și până în momentul în care a putut să tragă pe partea stângă, s-a produs impactul. Când am coborât din mașină, nu știu dacă, nu pot să spun că am auzit o voce, dar oricum Dumnezeu mi-a vorbit și în acel moment, în buimăceala aceea, nici nu știam de fapt ce s-a întâmplat, i-am spus soțului meu, genul să știi că trebuie să căutăm biserica. Este mâna lui Dumnezeu. El ne-a arătat că în câteva secunde poate să ne ia viața și poate să ne ia tot ce am făcut noi până acum. M-am speriat doar în momentul în care am văzut tirul pe partea cealaltă a drumului, când am văzut ce lungime are și în urmă cu două săptămâni, pe calea Turzii, un tir pur și simplu a trecut peste o Dacie. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu a pus mâna și nu a lăsat ca acel tir să treacă peste noi, că încă Dumnezeu ne mai așteaptă să ne întoarcem la El. Caroseria mașinii a trebuit să fie schimbată, iar noi am ieșit pe o singură portieră din mașină, fără nici o zgârietură. Și în momentul acesta cred că am hotărât să căutăm biserica. În această perioadă, mama, soacră mea, era destul de bolnavă și nu mai putea să meargă la biserică și acum vroiam să-i fac și eu o bucurie, să o duc la biserică, să mă duc cu dânsa, nu putea merge singură. Mergând la biserică, am ajuns să cunosc voia lui Dumnezeu cu privire la mine și cred că în urma auzirii cuvântului am primit și credința de la Dumnezeu, credința adevărată, credința aceea care de la nivelul minții a coborât în inimă. Într-o duminică, la o cântare a corului, m-am simțit strivită de dragostea lui Dumnezeu. Am început să înțeleg cine este Dumnezeu, ce a făcut pentru mine și să-mi dau seama de viața trăită până în acel moment. Am simțit așa o durere și așa o rușine pentru viața mea că am început să plâng și parcă nu puteam să-mi opresc, aș fi plâns în hohote și era așa o durere mare încât nu mi s-a întâmplat niciodată. Am plâns de multe ori în viață, dar atunci aș fi putut plânge două săptămâni sau nu știu cât legat de o altă. Cred că Dumnezeu mi-a dat fericirea de a plânge pentru păcatele mele. În momentul acela am conștientizat cine sunt eu și cine este Dumnezeu și am conștientizat faptul că 37 de ani mi-am bătut joc de Dumnezeu, mi-am bătut joc de viața mea și l-am nesocotit pe Dumnezeu. Abia în momentul acela cred că am realizat cine este Dumnezeu și eu viermele, cum am îndrăznit să umblu cu capul pe sus. A continuat plânsul acesta. N-am plâns două săptămâni legate de o altă, dar am plâns. Am plâns de multe ori pentru că am încercat să-mi amintesc de primul păcat făcut, de primul măr furat din grădina vecinului, de prima înjurătură și să mărturisesc toate păcatele lui Dumnezeu și să îi cer iertare. Și sigur că, desigur, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, nu toate păcatele mi-au venit în minte deodată, dar ori de câte ori îmi aminteam de câte unul, de o greșeală, acolo unde eram, mă rugam și ceream iertare lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat lucrul minunat că după ce mi-am mărturisit păcatele, m-am simțit eliberată. Mi-a fost rușine de ele înaintea lui Dumnezeu, dar pe urmă puteam să le mărturisesc și altora, nu să mă laud cu ele cum se întâmpla înainte, cu unele păcate mă lăudam, nu să mă laud, dar puteam să spun cu bucurie, uite cine am fost, uite ce am făcut și Dumnezeu m-a iertat și m-a eliberat. Aș vrea să citesc câteva versete din Psalmul 32 pentru ascultătorii care s-ar putea să fie în situația în care eram eu la momentul acela. Citesc din Psalmul 32, de la versetul 3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legile. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina mea, vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Mi-am mărturisit fără de legile, m-am simțit eliberat, am simțit o povară mare luată de pe sufletul meu și atunci am hotărât să intru în legământ cu Dumnezeu și prin botezul credinței. Mi-am dat seama că trebuie să fac mai mult decât am-i mărturisi păcatul. În 15 martie 1992 l-am mărturisit pe Dumnezeu și în apa botezului. Vă spuneam înainte că am avut o reținere vis-a-vis de pocăință gândindu-mă la căsătoria mea. În momentul când Dumnezeu a biruit în viața mea, am putut să-i spun soțului meu, la botezul următor doresc să mă botez. Nu știam ce se va întâmpla, nu știam care va fi atitudinea lui, nu știam dacă drumurile noastre vor merge împreună, dar atunci am înțeles că fără Domnul Iisus nu pot să rămân nici chiar cu omul iubit. Cel mai important lucru era ca să merg împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut în așa fel că la următorul botez și soțul meu l-a urmat în apa botezului.
Slavă Domnului.
Deci aș vrea să încurajez pe femeile, am întâlnit foarte multe femei care purtau frică de soții lor. Nu vroiau să se împace cu Dumnezeu de frică că o să fie părăsite de soți sau că o să le facă nu știu ce rău. Dumnezeu este Cel care binecuvintează căsnicia și atunci când îl alegem pe El, El are grijă de celelalte lucruri.
Într-adevăr, împăcarea cu Dumnezeu aduce iertarea păcatelor și binecuvântarea căsniciei. Doamna Ana Oros ne încuraja la finalul acestei prime părți a mărturiei dânsei să ne întoarcem la Dumnezeu, cu curaj, pentru că vom avea doar de câștigat. Dânsa a mai câștigat și o mulțime de frați și surori în credință, iar în partea a doua a mărturiei, care va fi difuzată săptămâna viitoare, vom vedea ce mult contează să nu fii un creștin izolat, ci să faci parte dintr-o biserică vie, unde creștinii se întâlnesc, se ajută, se roagă unul pentru altul. Stimați ascultători, vă chem alături de noi și săptămâna viitoare, dar până atunci, Radu Mureșan vă dorește har și pace.